Virðulegi forseti. Ég vil hér í lokin taka undir orð þeirra sem hafa lýst áhyggjum sínum yfir atvinnuástandinu á Flateyri. Ég held að ástandið þar sé birtingarmynd þess sem getur gerst þegar við búum við það galla kvótakerfi sem við búum við í fjölda ára. Og við verum bara horfast í augu við það. Þetta smækkuð mynd þess sem hefur verið að gerast í gegnum árin og á eftir að gerast ef við gerum ekki neitt. Og við skuldum þessum byggðum það, þingmenn alls landsins, að mæta fólki í þessum erfileikum. Þetta ekki sjálfskapaðir erfileikar, heldur erfileikar sem eru komnir til vegna þess að þingmenn þjóðarinnar hafa ákveðið að hafa eitthvað kerfi þannig að það hafa verið lokast og ekki gert þeim sem byggja nú þessa byggðir sem eru í nálægð við gjöfur fiskimið hafa haft möguleika á að skapa sér atvinnu veðlum hætti. Við höfum lokað þessu kerfi allt og mikið og við þurfum að opna það á nýju til að mæta því fólki. Þegar menn hafa ákveða hætti útgerð í byggðalögum út á landi, þá fara þeir með allt sitt og skilja eftir þá íbúa sem búa eftir varnarlausa. Og við eigum að horfa til þessara íbúa. Þessir íbúar eiga sinn fullar rétt sem eftirstanda. Þeir hafa byggt upp þessar vinnslur, þeir hafa byggt upp sjávarútveginn, það gerir það engin einn og þeir eiga fullar rétt á því að hafa atvinnu áfram og öryggi sínu byggðarlagi. Nú skulum við taka höndum saman og standa með íbúum Flateyrar og breyta þessu óréttláta kerfi svo við séu innandi í þessu landi.
Umræðan störf þingsins